Joliba FM lamɛba cɛ ani muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen yanfaw sigiyɔrɔw la. An bɛ laseli kɛ ka bɔ ASE 2000 la Bintili Communication o ye an jabala ye. An b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ko kunun kana se bi yan fo sini ka taa voilà donc ani AMSOD mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn bolo donc an bɛna jɛ ka masala u ka baaraw kɛcogoyaw kan ni ma fili kunun minnu ye sira kan an lamɛn Joliba FM fiɲɛ siraw fɛ olu ye caman faamuya u ka baaraw tagabolo kan u bɛ dɛmɛ de don mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ degun kɔnɔna la. Community a bɛ se ka kɛ u ye ani kɛlɛ kɛra sababu ye ka minnu bɔ u sigiyɔrɔ la ka na Bamako yan Mali la yan nɔ. Ni wagati na Sikasokaw bɛ k'an lamɛn ni 103.8 Segukaw bɛ k'an lamɛn ni 100.1 an ka foli b'u ye minnu bɛ Bamako olu bɛ k'an lamɛn ni 105.0 Joliba FM fiɲɛ siraw fɛ n'aw kɛra yɔrɔ yɔrɔ aw bɛ ka Joliba FM lamɛn an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. O la an tɛna na kuma jɛya bilen an b'a fɔ lamɛnbagaw ɲɛna k'u k'u bisimila. An bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na ina fo nya fo tugum na e ni emission yi meka latime an la me boro yi ni e projet allemande pour le développement au Mali GIZ ani ONG Amsod donc ani angamuko korobe nyon bulo alivi ngabi yelma doni donala voilà donc ame ma di angamuko luluma wena uere nya fo o itum donc monsieur Sankou
ba fulbe lamine kala bere ni watina ne towa monsieur Sankou Keita ne barake ONG Amsod la ne de projet ni moye projet passer ni moye actuellement au niveau de l'ONG Amsod ba fulbe lamine ba bela jele ni watina
OK
merci
allez quel effet monsieur Jarabino ali baptisé arare baptisé
Traoré du ne towa timo Traoré digun kele minu bo jamana fan wɛrɛ fɛ i n'a fɔ camancɛ yan fan fɛ n'u be bamako n'a lamini na bon ne de o ɲɛmɔgɔ développement social tɔgɔ la
d'accord ayiwa patron bonjour ani sɔgɔma
ani sɔgɔma
kori basi te
basi foyi t'a la
i t'i présenté basi te tɔɔrɔ si tɛ
Ça, c'est la cohésion sociale. Je suis M. Patrice Mvouama, je suis le président de l'Union des réfugiés au Mali, la structure qui regroupe 94 000 réfugiés venant et vivant au Mali.
D'accord. Donc, allez, quel effet il y a un mot et il y a un mot qui a été en faveur de l'Union. Donc, tonton, il y a un carré qui présente la même parole. Il y a
un mot qui a été en faveur
de
Neto Adam Balo, ne Eriko Tradi présent communiste kono.
OK.
En même temps, mes bureaux national là.
D'accord.
Eriko Tradi resira ni na nyono de kama. Benin Kiliyo. Ani furu kona sa. Aramadian ku la dunganya.
D'accord.
Donc nambo kene kambi. Ambe fuli ko mankula. Ko Benin soma.
C'est bey lamne. Ambi fu. Donc jati fana bi ano. Ani jati benaje ka baro kenyo fe.
Voilà, Fanta, mais Julie Bayfem, la mère au Bella Jennifer, Nouratinina, Yafo Tugamina, Duna Bambuluko, Anubinaje, Kamasala, Kakuna Fulidia, la mère au Bella Jennifer.
D'accord, au Timinco Rabuino, donc Amina Yingalu, Tengu, Anga, Morodula, Anga, et Monsieur Patrice Mvouama.
Koulibaly.
Patrice Koulibaly.
Voilà.
Ah bon, donc vous êtes devenu Koulibaly.
Oui.
Ah d'accord.
L'esclave commun à tout le monde.
OK. D'accord.
D'accord. Allez, Kanyin Folo, la première question, monsieur Mvouama, pourriez-vous nous définir le dialogue?
OK, merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs qui nous suivent. En fait, quand je parle le mot dialogue, je vais dans l'étymologie du mot. Vous coupez les mots en deux. Il y a une première partie, dia, qui vient du grec douos, qui signifie deux.
D'accord.
Et l'autre partie, log, qui vient du grec aussi, qui signifie, qui s'est dit logos, qui signifie parole. Alors, quand je prends l'étymologie, dialogue, ça veut dire deux paroles. Il y a quelqu'un qui parle et un autre qui agit. Le dialogue, c'est ça. En fait, en d'autres termes, c'est l'entretien, c'est l'échange. Flèche aller, flèche retour. Donc, merci beaucoup, c'est l'échange entre deux individus ou deux partenaires ou deux structures. C'est ça qu'on peut définir comme dialogue d'une manière générale. Son contraire, c'est le monologue où la personne parle seule. Voilà. Bref, le dialogue nécessite une communication, c'est-à-dire un échange entre individus ou structures. Voilà un peu ce que je vais dire à l'entrée, comme le dialogue pourrait être simple.
D'accord. Donc, au terminé, vous avez dit, M. Tchemogo Traoré, donc, il faut que vous vous fassiez au cas, et le boulot, comment vous avez dit?
Adjarai saningiga iningali jabi mena fen do fan men bawo yana ko chamata kala ma ka ku deplace u bi bon ku du no ay le deplace mbe bon ona la na bi mo banan ni ankobo donc ka fo mo we en depuis 2018 ko na ay ko ma sa ka deplace u sura ona fro ku dialogue ya ma fo bon na na bon ba kuma retro grade ka ya mara kono je pense que alim na se ka to da ba na kono fro ku dialogue ni am kono mi fami ala ko ko siga kuma donc ni siga kuma kono du o mo ko flari i kelen na siga dialogue donc na fro ku dialogue kono o mo ko flak ma di ba en time bi o kuma mi mi we déplacer ou ani réfugié ou ani communauté hoti a fomina jatigou donc antabo o konna de jatigou law antabo o konna de
d'accord
voilà merci
anyo famia monsieur Sankou Keita donc et si ça amena eyinga donc manyo ya eden na fabe se reke muni ben client konna la
yani ga nilgal jabi toujours ben brage ñoo bela jël info ni waxatina
bay lamne
kren gren yalla en ra président noy Moussa Aba Diallo ani en ra coordinateur programme noy Fousseyne Traoré ani brage ñoo to mumbe raison na mumbe Bamako mumbe kana meni waxatina même mi te kana me ka foli be bela jël o ka tchiri la pour que ga jini ngalu jabi wo ba foko jega fo e damu ye o damu be talige fin chamanga damu folo mi o be mro kuna foni parce que jega fo yera folo o be mro kuna foni situation bi voilà donc ni mro kuna fina tete o be so nyoye o be danyona wa o be jega barake o barakon lala parce que résolution de conflit ye parce que tanye baraw pela jeli kalambola e kenya refana fonambola lin manjar
d'accord
ni sigida la yirwali yirwali baraw bebe dona donc je ka fo di cover ni baraw bebe sika sabati donc ni je ka fo te out sera grenyo na ni baraw ni boluda parce que dana te kuma nyoko ya te fuy te donc je ka fo anafa pele pele doy ka je ka barake d'une manière.
D'accord.
Voilà. Parce que dans les deux on a eu une rencontre avec nous. Voilà.
Ok, monsieur Tchemoko, est-ce que vous avez fait un peu de manière à la fin? Bien qu'il y ait un peu.
Bon, c'est un peu de faux là. Donc, on sait que si on a un peu de faux, il faut que tu aies le contrat de la fin. Parce que on a eu un peu de faux. Bon, en tant que technicien, bon en fana ba na fayi an ayro da parce que en on fait sigaphone aba tu mogo bi yon famia surtout ni mogo mbe yon kan o tableau tikile wa tabia tikile donc ni sigaphone ma ke on nonche so yon famel tina sigitin roya donc o bele ba tu sigibin roya ni o sigira ga fol ka ma koni c'est que sur malion de tableau la aka chala fe abi yon famia et sigida bi ja voilà
d'accord o famia
amena recontrat fanfé ni mi dialogue adama dialo voilà donc comme allez président recontrat si allez jamie dialogue adamou c'est ka fort allez président de recontrat commune 6 donc ibse ka kumanye ni mi kasigi ka kuma adama dia yere konana anafa adjosion voilà
d'accord amese nga fuli kurokura ntugu eh ambe fuli flo ayreka president d'honneur là no elle a djimou tar koné ala de malipé recruter président amadou ndaga maysa o ya khadanga o lukanya mara kono ombe kuma o lukanya mara kono ombe kumnu kono o kofé eh sigin kadi kujugu mais aka sigin nu ayru de kasu suno kuma mi flené kuma badu wa kuma nanga ma nyina ma bi am se ka baro be kaka si ka fo ni ki ban na fa fo nga soti kono e bi do de fo da se ka sa bem parce que si ka fo re flo an na fak da fami mbala ala de ba dando ali musuni che che re flo ya nga du kuma kono ni si ka fo te fruti ini dinche ni si ka fo fti dini masati parce que abisi ki la me muso bilame ni boru ni fonti fenti mo si ka fo fonyonko na fami mbala ablani bendi anga soti kuno ote bikuye ablani kilia ka nyongo mine ka ke fakili ka ke bakili me munde ba jaw be ko fe surtout ambe kuma min kuna amanga bo okono no deplasoye parce que amuluka kuma de la bi ani dulwan sociali chama ke ñoo fe ñu ngi représenter do fune bi anu le baraka ñoo fe ko sebe e pour que sigi ke jila ni na wala yoro la o be depa ira de la ni na yoro la ite yoro min do ka sigi ji la mɔgɔ k'i minɛ i yɛrɛ de b'o dɔn o ye jumɛn ye i bɛ tana de to yen olu tana ye fɛn min ye i b'o to yen min tɛ bɛn o ma i b'o to yen min bɛ bɛn i b'o kɛ kana don u gasi la o ye i ka lamɛnni kɛ i ka don mɔgɔw la i ni mɔgɔw ka baro kɛ i ka don mɔgɔw la i ka taa kungo yɔrɔw la mɔgɔw b'i ye o la u b'i dɔn u b'a fɔ ah mɔgɔ minnu nalen filɛ yan mɔgɔ ɲɛnamaw don han donc i ka sigi bɛ diya i bolo wa e bɛ fɛn sɔrɔ yen min i ma sigi ni fɛn min ye bon sikafɔ u y'a fɔ cogo min na côté fila de don i bɛ lamɛnni kɛ n'i ye kelen lamɛn k'o ta dɔn tiɲɛ tɛ e n'u cɛ jalaki t'i n'u cɛ i bɛ tugun dɔ lamɛn n'i y'o fana lamɛn tiɲɛ t'i n'o fana cɛ jalaki t'i n'o cɛ n'o lamɛnna n'olu mɛn e satisfɛ sigiɲɔgɔn de b'a la a n'a kɛra dɔw ɲɛna o i bɛ jigin dugu kɔnɔ k'o lamɛn i bɛ yɛrɛ tɛ fana dɔn en même temps ni e sigira o kuma kunna e bɛ se ka bilasirali k'o la e bɛ se k'olu fɔ ka bɛn mɛ n'i ma tɛmɛ olu sira fɛ sikafɔ a nafa tuma dɔ la ni e bɛna a sɔrɔ i bɛ ka min laɲini i t'a sɔrɔ donc nafaba de b'a kɔnɔ.
Voilà, merci beaucoup Adama Balo, Odiazani Kousoube. Là, je vais venir vers Monsieur Mvouama. Pourriez-vous nous parler de quelques rôles que le dialogue peut jouer dans le cadre du vivre ensemble?
Merci beaucoup, Djati. En fait, le dialogue, c'est déjà important parce que c'est... Vous savez, une communauté ne peut pas se développer s'il n'y a pas la communication. Or, le dialogue, c'est un aspect important de la communication, comme on dit. C'est vraiment la communication au sens général. Le dialogue, c'est un aspect important. Ça permet aux gens de se comprendre. Et quand vous dialoguez, même s'il y a des différends, vous allez vous comprendre. Ça, c'est le premier rôle. C'est la compréhension d'abord entre les gens qui vivent dans une même communauté. Donc, c'est le premier rôle que le dialogue joue. C'est pourquoi on privilégie le dialogue. Dans toute situation, lorsque, même à la maison, le mari et la femme ne se parlent pas, la première des choses qu'on cherche, c'est de dialoguer. Oui. On ne bloque pas le dialogue pour se faire comprendre. Deuxième chose, c'est que le dialogue permet de véhiculer un certain nombre de choses, notamment la culture. Nous sommes dans un cadre de cohésion sociale. Prenez un Congolais qui a fui son pays avec tout ce qu'il y a eu là-bas, qui arrive au Mali. Il ne connaît pas le Mali, il n'a pas les habitudes du Mali, il n'a pas la culture malienne. Je donnerai un exemple. Très simple, vous allez m'excuser, peut-être ça peut choquer. Quand il va trouver ici que le Malien, quand il va dans les toilettes, il amène bouloir. Chez lui, on n'amène pas bouloir, on utilise papier hygiénique. Ça choque. Mm-hmm. Il faudrait qu'on lui explique pourquoi. Mm-hmm. C'est à travers les dialogues qu'on le fait. Il faudrait qu'on explique au Malien que le monsieur que tu as reçu aujourd'hui, mm-hmm. qui a fui son pays, ce n'est pas seulement lui qui peut fuir son pays et que ça peut être aussi demain, toi, tu peux partir. Mm-hmm. Je ne le souhaite pas, mais il faut lui expliquer. C'est par le dialogue qu'on le fait. Il faut lui expliquer que le monsieur qui est à côté de toi, là, qui est réfugié ou qui est déplacé, mais je parle des réfugiés beaucoup plus que je maîtrise, que lui déplacer, là, la DNCS va en parler. Il faut lui dire qu'il est protégé aussi par la loi. Donc, s'il est protégé par la loi, c'est par le dialogue qu'on donne tout ça. Quand il y a des différends dans la communauté, je l'avais dit hier peut-être, lorsque le Malien comprend qu'on distribue quelque chose, on donne un réfugié et qu'on ne lui donne pas, il peut être frustré. Pourquoi je vais avec un parent qui d'abord est venu de très loin et à qui on est allé donner un sac de riz ou le moustiquaire et que lui on ne donne pas. Il faudrait par le dialogue lui expliquer pourquoi on lui donne et qui a donné. C'est en fait ça, il y a beaucoup de rôles. Comme je dis, sans le dialogue, la société se bloque. Uh-huh. Sans le dialogue, il n'y a pas de compréhension. D'accord. Sans le dialogue, il n'y a pas de bon vivre. Uh-huh. Voilà.
Ok, donc M. Sankou Keita. Donc, Amina, il y a 600 ans. Et comment nous voyons à Nafaou Yumouni Mouni bene kelen kɔnɔna la ani mɔgɔ minnu bɔra u ka dugu la ka na ani communauté hôte ni ɲɔgɔn cɛ.
Kumaɲɔgɔnya yɛrɛ nafa an b'a fɔ u bɛ bɛn ko fɔ ka bɛn ko fɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ groupe fila ni ɲɔgɔn cɛ même kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc ni an ka projet yɛrɛ ta ka lajɛ projet yɛrɛ basilen bɛ o de kan laɲini belebeleba ye mun ye. Ka bɛn ni keleya sabati ni communauté saba ni ɲɔgɔn cɛ communauté réfugié communauté PDI en même temps communauté hôte donc o baara nunu tɛ se ka ta ɲasi ma tant que ni fɛn dɔw de ma bila en place comme amsod yɛrɛ a fɛngɛ cogoya min na pour que ka ni laɲini belebeleba lawaleya fɛn dɔw de be an b'o sigi sen ka o fɛn ye jumɛn ye d'abord ka ben sabati communauté sabane ñonté oyé lañu fitine folo lañu fitine flana oyé jumandé odé ka ambalakaw ku séwundo sigida barawla OK ku séndo la abisiga ke kele kumbeni kele bawnye memi nyangata wali wero mu be fenge sigida kono lala ka dankari olula voilà donc muso be dula en même temps pour que sigi ref na bisika djou bolo ou bisika accompagner d'une manière à travers le financement des AGR pour que bisiki bolo ma yala ma tchouamina voilà avant que engage au bema Amso dirai fendo sigi singa ce qu'on appelle également les causeries éducatives les baronies voilà baronies ce sont des sensibilisations donc aux sensibilisations era na fa ba de bola en rabaron kon lala parce que au di bara folo sur le terrain en ba que communauté bela en ba que réfugiés ou fait en ba que déplacés ou fait en ba que communauté autre fait to ma do ambu be faranyonga pour que ka ni baran boloda a baran ni re boloda le kuyumi wala sa ubisega regle do ani loi do don malisigila d'une manière ani ku informer jati wera wala wala sa ben kilabisega sinsin tromna ni communauté saba kon la donc à travers également ces causeries donc même ni bara to mubena hein donc à la wala yalit na gelea
umable
atna la gelea o mabule to do ambu saba bewele o bebena donc ni rola be président des réfugiés mbafu be développement social mbofu en même temps communauté autre mbo o befu parce que anga activité foi te boluda na yu wele bluma to mautma o bena en grand nombre donc o koni o nimisi wasa baye ama parce que ni mo wele ku kunu kungola nous nana ayere
ayere ni
bisi wasa wasa baso
la
beba jorofa ne bolo ni yana fa beli beli baye
d'accord
voilà
amela din albi ala kanye voilà donc tonton balo donc amina e fana ni albi ni ngal kili donc ame ni nga sisano kuma nyoko ya anafa uyu muni e refugio ni nyoko che PDU ani munu bora inafo munu be malle nga kele kela so uyu ku bo wa du la kana ani fana community oti donc ben dialogue na fay muni
voilà vi fo ki wali mando ni yeyini ngali pade mena kelen foka se ko fodo nga mo wakli jiki
OK bebe
yana nga se balika kelema kelo temena o refuge bon faire jamane iba la jere ka ke ati la jere ka ke aishi balite mo ko shi la jere ka ke edebe mal la jere ka la digi yani kelen nga wula on faire jamana vrem bo wona on faire anu re soya ka balo duma ka dumduma ka duduma do ko du frikata jamana hectare mu blabu do ga hectare bisaban koy ka morsi ka duma u shima warsala jamana ye jamana bayde donc on me mo fe mo de ta en fait sinon me mo fe
tiano
parce que depuis lawale jamana sikro de kan
d'accord
anou ke o be roj mena ni tara nyamana ni bora nyamana ibta mutugula asubi do uta jo do uta frekata bo comme ni fanga kare manga du buto fo ko du buto be ngono wa mbudo
d'accord
bo o bolen ko et anga déplacer mon bien fene no de fo jamana en kadiko jugu parce que benin kelia o de bia comme na gila tugutugu na nyo ndo abe no ya
tien
ni ay mitte no ba soro te malino jamana wara ba khano ou de ba ko gelé bon ala kran barka law tisi donc gelé en clé déplacer mon nana a fa tourna déplacer be mal la en a déplacement mon bien ko chanko djugu do be senu do be falaje do be sunwo do be centre ville mardi temene ani ministre tara olu fi parce que ndo social ba baraka ani mairie ani c'est très fou ani anga demé djeglu nu
I'm sorry
voilà anyake anye mke folo kumado ana katoka ta baroku fe ka kuma nuye anduna social wolo seven temunu naka wolo seven glula
chena
munu bananendo sesrew bolu ta kolu frake duna social be demene tugo bela ka baloduma brifinu ni fon ka duma achete ka klingling ko fentu bolu
d'accord
wa minka nga barake u beka yini ko dola o barabeke parce ministre ira ira ka fo ma achete nuna ni min bana ko frake ka wolo sibenda bema ani ministre o barake mardi temene donc ambe barayin kono ambaka ante njugula mais mesiga kuma klin fo ka foroka karsa ndeme waso ire wulindo
tiens
parce ni mo be ki deme fifne ke strange moneta ni estrata sram te strange mai abati ki décourager
tiens
bon mo no fuma na ka tuku tuku mbula juguma mbula double ou déplacer lingana ya mo ko dama sarula dantula ya nu ko do don we shi ku kare ko no be shi fona mais mere buta butu ushudu ka fongo ke ami o chama o fene ke ya donc ambe baray ngono an akli bula ambe ku deme ambe klaka an onjo fuku wala jmando ka klaka président fene fu we baramina vraiment ni kuku ba beto gouvernement bula se ka bekaw ya o lu fene ka gouvernement ka barado de ke dou la chose ka barabu ko do de ke vraiment dans tout le quoi fou la en bulo quoi ka bo krofo la en flo
d'accord kumanya tonto donc vous avez compris
J'ai compris qu'il a dit qu'il nous a donné un hectare quoi.
Eh hey, ah bon? Donc ça, ça vous arrange?
Non, c'est un hectare que j'ai entendu. Il a donné ça aux réfugiés bon, quoi.
Ça c'est ça a été fait il y a longtemps.
Voilà, il y a longtemps. Voilà.
Maintenant, ça là, vaut des années même. Voilà, donc il parle de ça. Donc il, voilà, comme hier on l'a si bien dit, le Mali est un pays d'hospitalité. Donc il parle toujours de ça. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà. Donc vous serez toujours la bienvenue.
Voilà, donc toujours dans ce cadre, on revient vers M. Mvouama. La question est la suivante. Quelles sont les stratégies pour renforcer le dialogue entre les réfugiés, les personnes déplacées internes et les communautés hôtes?
Ok, il y a... Il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place ou qu'on met en place. Déjà, vous savez, cette émission, par exemple, c'est une stratégie pour sensibiliser les gens sur le vivre ensemble, sur la cohésion sociale. On remercie Amso de l'avoir mis dans le programme avec PASER pour que nous puissions premièrement sensibiliser. Deuxième chose, en termes de stratégie, nous demandons aux réfugiés d'accepter d'abord tout ce qui est culture et tout ce qui est environnement du Mali. Parce qu'avant d'aller vers les lois, il y a la culture. Celui qui te reçoit a sa culture. Tu acceptes sa culture, tu lui expliques aussi petit à petit ta culture. Ça veut dire que les gens, quand ils vont dialoguer, ils vont se dire ce qu'ils sont et comment ils vivent. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, que l'État n'interdit pas, mais qu'on ne doit pas faire. Ça se dit entre celui qui t'a reçu et c'est toi qui es à la maison. Quand on te reçoit, on te donne quand même, on te dit ça c'est la chambre des parents, ça c'est la chambre des enfants, ça c'est la cuisine, on te montre. Tu te respectes, ça c'est les stratégies d'abord, c'est diluer dans la culture de ceux qui nous cherchent tout en gardant notre identité. Première stratégie, c'est ça. Deuxième, nous ne voulons pas que les réfugiés s'exposent trop au niveau de la société. Parce que très souvent, il y a des réfugiés qui pensent que comme ils sont sous protection de l'État et que les HRE derrière, ils pensent qu'ils sont devenus au-dessus de la loi. Donc, nous demandons aux réfugiés de respecter la loi malienne. Parce que, comme j'ai dit, nous sommes régis tous par la loi. C'est l'État qui nous régit. On n'est pas au-dessus de la loi et nous disons ça aux réfugiés. Troisième stratégie, je vais aller rapide. Nous demandons aux réfugiés, lorsqu'il y a décès dans le carré, vous voyez, c'est vraiment bête, hein? Mais lorsqu'il y a décès dans le carré, lorsqu'il y a mariage dans le carré, que tu sois invité ou pas, j'ai toujours dit aux réfugiés, si tu as un ancien bazin, porte, va t'asseoir là où il y a mariage. Si tu as Foroki ancien, porte, va t'asseoir là où il y a décès. Même si on ne t'a pas invité, on ne te connaît pas, le simple fait d'aller s'asseoir là-bas, les gens vont se dire, voilà, c'est qui celui-là, et puis c'est important. Je vais vous donner un exemple simple, on ne parle pas de soi ici, mais permettez-moi que je parle de moi. Moi, quand je rentre dans mon carré, d'abord dans mon quartier, on m'appelle Dougoutiki. Ah oui, parce que je suis le plus ancien dans ces quartiers-là. De deux, quand je rentre dans mon carré, avant d'arriver chez moi à la maison, tout le monde sait que je suis en train d'arriver. Tout le monde crie, là, nous faire, ça va, Dougoutiki, tout ça là. Parce que moi, j'ai commencé, je sais qu'au Mali, quand tu sors, tu vois les gens en cours de route. Que tu les connaisses ou pas, il faut les saluer. Donc j'ai appris ça et je salue tout le monde avec mon faux bambara là. Anne Soroma, les gens même se moquent de moi, ils me provoquent pour que je parle mal et qu'ils se mettent à rire. Ouais. Voilà, ce sont des stratégies qu'on donne aux réfugiés pour qu'ils puissent s'intégrer. Et comme j'ai toujours dit, pour finir avec quelques stratégies, comme je ne veux pas prendre tout le temps, pour finir avec la stratégie, c'est comme je le dis, en tout cas, garder son identité tout en respectant son environnement. Vous savez, nous sommes dans un environnement, on est venu dans un environnement un peu plus hostile, parce que déjà, comme je dis, on te reçoit, mais celui qui te reçoit a ses problèmes, donc il faut vraiment l'accompagner. Nous disons, il ne faudrait pas que les réfugiés soient un poids pour le Mali ou la population qui l'a accueilli, mais qu'ils soient une opportunité. Que le Malien sache qu'aux réfugiés, on peut trouver quelque chose. Moi, je suis chômeur, je ne travaille pas, mais il y a des réfugiés qui sont des bons artisans. Il y a des choses qui se font en Afrique centrale, par exemple, qui ne se font pas au Mali. Ils peuvent apporter. Donc, si vous mettez ça en exergue, c'est déjà une stratégie pour que les gens viennent vers vous. Mm-hmm. Je parle ici, quand vous allez, par exemple, en matière de construction, j'ai beaucoup de réfugiés qui sont de plombiers, qui sont des carreleurs, qui sont des maçons. Alors, en termes, dans ces domaines-là, si vous vous montrez, c'est déjà très bien une stratégie pour qu'on vous accueille dans la société. On sait que vous n'êtes pas un poids. Mm-hmm. Mais vous êtes une opportunité pour la population qui vous reçoit. Voilà en fait quelques stratégies qu'on met en place, mais nous insistons sur le respect de la culture et de l'environnement qu'on a trouvé en place. D'accord. Dans la culture, vous savez, vous avez tout. Mm-hmm. Les traditions, les mœurs, la religion, tout ça. On ne doit pas être conflictuel. Mm-hmm. Voilà, nous sensibilisons dans ça. Mm-hmm. C'est pourquoi nous remercions encore, comme je le dis ici, Amsod, de pouvoir animer avec, bien sûr, Djoliba, pour nous mettre dans la situation de sensibiliser, de sensibiliser, de sensibiliser. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup. La question est comprise. Mena nimi tiemoko traoré ali fanfé. Nini ñingali kelé ali bi RFA. Djumain de bisega ke féré wé nimi ka kuma ñoya sinsi réfugiés ou ni personnes déplacées ou ni communauté haute ñorontié.
OK, ajara na saningo jabi mena foku dialogue kelé ndé a permetté on ni am sort de ka duna ñono ko sebe. Parce que amsod ka baranwa chamatumbi mopti segu tomoktu nfamla nga yon so chien dama ba ya kuma fo finalement amala bargada yo nga kuma me donc ani si yon dam na baro dam on fait ya je pense que ya fo tukum na depuis baro bara fana dam na amat kay wona oh bon mes stratégies nous ici ça en y'a faut que si on qu'on active ah n'a pas tiré je veux dire maintenant comme Patrice Bora a fait comme n'importe quoi là au look il est né d'où mais nous Bora centre là quand on m'ouvre la table au tiki elle n'y a jeté nos lui refait nos basso Alice qui d'ala Fanny Dey monte ce qui est repris les basso Fabi qui lui a gardé Dey mettait ce qu'il faut qu'il m'a dragué d'où au banga ce qui d'amour donc kulu pekenyo ka yoro kelena amano donc nous nana folo ma fo bon c'est ça on est surtout aya solo ka fo anga city do be déplacer ou city do kan le dugu chama chere la donc nana mo solo no a de yo amano parce que anga de demain ulu tagana baram par exemple alors que ban dugu na chama chela a ko agre donc ni mo ma ko la dron ka nyefolge bo au kan ni travelu le kan travelu le kan travelu le a tsi ka yana bo donc on fait un chemin voilà ça mon cas nous on travaille donc ni mission ni kanga kita ni kanga kita et puis où nana otika otu bolé maldien là où est maldien toujours donc mali c'est là au bout de konona c'est là quel est le bolé en kanyano au quel est le bolé kan donc travaille au mieux ni mal du mot la motique mouge balu à fouer là c'est comme du coup de l'eau ya herbe herbe tamabi I will love ibitra. Ima willo tankini abanga sikida la koni amaru la ukatra. Donc bébé do oere kra sobi kanga fin chama no ya. Ya parce que aya fo chugo mina ni de me bra djegu. Ay malenga solidarité don ni de la. Malenga nyongo de me aya don ni si en fait. Ka fo vraiment ali bibi na bis wona na dron bien même celle ta bidrona anga city do kan. Jeune médecin do kele meka toka consultation ke si ça va damne. Pour la consultation qui est gratuitement et puis qu'à froidir gratuitement au bien malin à celui de la théorie donc voilà donc mais c'est la même chose voilà
d'accord au famiara donc ni 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 amsod ni tonton balotay donc au refait si ça non et pour que ben ni kuma ɲɔgɔn ya ka se ka sabati réfugiés déplacés ani communauté hôte ni ɲɔgɔn cɛ donc mun de bɛ se ka o bali barrière ye jumɛn awa kile aw bɛ se ka barrière dɔ fɔ n ye
ok min b'o bali ce qu'on appelle les barrières bon an bɛ se k'a fɔ yɛrɛminɛ ye fila ye k'i yɛrɛ minɛ ka n ka kojugu kɛ dɔw fana bɛ yen u b'u yɛrɛ minɛ ka mɔgɔw éviter c'est à dire u tɛ don mɔgɔw la quoi n'i ma don mɔgɔ la mɔgɔ fana tɛna gɛrɛ i la kuma tɛ k'a bɛ sigi k'a fɔ ɲini i fɛ
o ye tiɲɛ mais aw t'o kɛ kɔni
non anw t'o kɛ
a bɛ la pousser fo ka gɛrɛ
voilà donc Patrice y'a fɔ cogoya min na dunan n'i taara yɔrɔ la i bɛ remarque ni fɛn fɔlɔ min ye o foli ye
o ye tiɲɛ
i bɛ mɔgɔ dɔw tɛ mɔgɔ dɔn ni n'a bɛnna ubiyɛn ni taara fɛ yen i bɛ foli de kɛ foli yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnamaya taamasiyɛn fɔlɔ ye an fɛ yan donc i bɛ foli kɛ a y'a fɔ cogoya min na fana ni kungo bɛ yen i b'a tigi dɔn i t'a tigi dɔn n'a b'i ka sigida la i bɛ taa i mana taga ko fila kɛ kelen kɛ ka fila kɛ laban mɔgɔ b'i remarque mɔgɔ yɛrɛ bɛ gɛrɛ i la parce que ils savent que i tɛ k'i yɛrɛ réservé i ye mɔgɔ min ye mɔgɔya ka di i ye donc u bɛ gɛrɛ i la pour que ka masala i fɛ même n'i ye jɛkulu créé sisan i ma mɔgɔw sɛgɛrɛ i tɛ se ka baara foyi kɛ voilà a ma nɔgɔ donc bien vrai que jɛkulu don mais n'i y'i tori i ka kan na e tɛ ka mɔgɔ sira tɔgɔma foyi foyi i ka jɛkulu voilà a tɛna dɔn wa ko caman fana bɛ fu i kɔ voilà donc yɛrɛmina ye k'i yɛrɛ mina ka na na mɔgɔw démarcher moi je pense que o de barrière ye pour le renforcement de la cohésion sociale voilà merci
bon ne bɛ min fɔ u ni mɔgɔw ka bɛn na o kuma kelen de do mɔgɔnifin tɛ kɛ foyi yɛrɛ kɔ déplacé minnu bɛ yan ani réfugié minnu bɛ yan an y'o de fi ɲuman b'u la juguman b'u la kuma dɔ la i bɛ déplacé dɔw yɛrɛ dɛmɛ mais n'i bɔra dugu kɔnɔ i bɛna dɔw ye fɛn dɔ la a bɛ i dabali ban donc o ye kelen ye réfugié minnu bɛ yan mɔgɔ ɲuman caman de b'u la comme mɔgɔ jugu caman b'u la. Oui. I b'a dɔn tabolo dɔ bɛ yen n'anw ka mɔgɔ y'o yila dɔrɔn a b'i décourager.
Maliyɛn
tɛ sɔn o ma. A dɔw yɛrɛ bɛna i sɔrɔ dɔw bɛna a tɛ dɔn ko déplacés don u bɛna u tɛ t'u yɛrɛ yira mais u bɛ to yaala la dugu kɔnɔ u bɛ delili kɛ u bɛ wariw minɛ u bɛ dumuni kɛ muso b'u la cɛ b'u la bon su mana ko olu dɔw b'o wari min sɔrɔ u bɛ taa dulon min a la u bɛ taa dɔw sɔrɔ sunkurubaya la vraiment a bɛ mɔgɔw décourager wulu dɛmɛli la
quoi.
I y'a faamu donc n'u u nana mɔgɔw sɔrɔ k'a fɔ ko nin kɛ donc mɔgɔw bɛ siran k'a fɔ n'i y'an dama a bɛ taa kɛ manamana ko de mais n'a y'a sɔrɔ u donnen don u nana u t'u yɛrɛ yira ambassade la oubien k'u yira jamana la u bɛ lasago yɔrɔ la dɛmɛ bɛ se k'u sɔrɔ min na ka ɲa o fana bɛna ni bɛn ye bon déplacé minnu bɛ an fɛ yan o déplacés olu kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni dɛmɛ tɛ fila ye dɛmɛ tɛ kelen dɛmɛ bɛ ka k'u ye walahi. ONG b'u k'u dɛmɛ dunan suwali b'u k'u dɛmɛ gouvernement yɛrɛ b'u k'u dɛmɛ sira sugu bɛɛ fɛ bon hali erew na an b'u wele ni u bɛ quartier min na oubien u bɛ fɛn min na ni fɛn min bɛ kɛ kungo fɛn bɛ kɛ jamana taabolo la oubien quartier yɛrɛ ka taabolo la an b'u wele kɔnɔ o kɛnɛ kan an n'u bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka don ɲɔgɔn na parce que n'an donna ɲɔgɔn na a bɛ na ni ko caman ye olu bɛ se ko dɔ la aw minnu bɛ sigida la aw tɛ se o la aw fana bɛ se ko dɔ la aw tɛ se o la mais n'aw gɛrɛla ɲɔgɔn na a b'a ye a bɛ fangaba bɔ ko la donc mais a bɛɛ bɛ dépend olu yɛrɛ de la toujours k'u ma don mɔgɔw la bon u ko dɔn ko fɛn minnu lase yan u k'o dɔn u
bulu kunna
i nakun kɔ o fɛn bɛ se ka an bɛɛ kelen kelen sɔrɔ donc n'i y'o dɔn dɔrɔn i b'i sigi cogo ɲa n bɛ fɛ k'o de fɔ ka fara a
kan o bɛ na ni bɛn ye quoi. D'accord, bien tu sais qu'à sort ni mon maçon ni on t'a
fait. Voilà.
Voilà. Donc il est là-bas.
Voilà donc Mena leader réfugié Fenimi et Patrice Mvoma pourriez-vous nous faire quelques suggestions pouvant faciliter le dialogue entre les communautés réfugiées, les déplacés internes et les communautés hôtes.
Merci beaucoup. Les suggestions ne vont pas manquer. On va toujours continuer à suggérer, ça c'est sûr. Alors je vais les citer tac 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 comme ça va aller un peu plus vite. La première suggestion, c'est que nous voulons, nous sollicitons que la population haute soit sensibilisée par les autorités du Mali. C'est-à-dire les maires, tout celui qui a une responsabilité doit arriver à sensibiliser la population haute en disant que les réfugiés qui viennent, ce n'est pas par leur volonté. Et que par la solidarité internationale, on est obligé de les recevoir. Si eux, ils comprennent mieux. Déjà, ils les font sans être sensibilisés. Maintenant, s'ils comprennent, ils n'auront pas une mauvaise image du réfugié qui vient. Ça, c'est des 1. Donc, il faut vraiment nous comptons sur la sensibilisation des responsables, des chefs de quartier, des chefs des rues, tout ça pour parler un peu de notre situation ici au Mali. Deuxième suggestion, j'ai toujours demandé que lorsqu'il y a, je vais être vraiment plus clair, hein, lorsqu'il y a des donations, que ça soit vraiment... Je vois ADNCS qui rit déjà, il sait que Frédéric Gautrey est complice de ça. Lorsqu'il y a donation, qu'on fasse la part des choses, parce que vous savez, parce que vous savez très souvent, oui. Maintenant, le problème, ce n'est plus la population haute, c'est la population haute plus les réfugiés contre le PDI. Parce que quand on veut donner au PDI, c'est lui qui a réussi, il dit, mais pourquoi moi je n'ai pas eu? Je ne parle pas des familles d'accueil, je parle des sites où il y a des PDI qui vivent côte à côte avec... Non, j'avais dit que les réfugiés urbains n'ont pas de site ici.
Ah, oui.
L'État nous a donné un espace, mais c'est à Faraguara. Quand vous allez à Bougouni, vous bifurquez, vous allez là-bas. C'est là-bas où nous avons notre site, si vous êtes pour les réfugiés urbains. Sinon, au Mali, il n'y a pas de camp de réfugiés. Mais les réfugiés urbains, ils sont commis dans la masse, dans la population. Donc, ça veut dire qu'ils vivent côte à côte avec les PDI et la population autochtone. Maintenant, quand il y a, surtout quand vous allez à Faladji, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Quand vous arrivez là-bas, vous avez les PDI qui sont là-bas, vous avez les réfugiés qui sont là-bas, et vous avez aussi la population haute qui est là-bas. Maintenant, quand on vit avec des donations, ça pose problème. Donc, ma suggestion serait que il y a problème parce que... Non, le problème, c'est quoi? C'est que quand on arrive, très souvent, l'aide est destinée peut-être au PDI. Ça dépend du donateur. Ce n'est pas la faute de ceux qui distribuent.
Exactement.
C'est le donateur qui arrive, qui dit, je donne au PDI, je donne aux réfugiés. Je prends mon cas, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une semaine, nous sommes partis dans le cadre de sensibilisation, donner des moustiquaires. Moi, j'ai réussi des moustiquaires à donner. Mais quand j'ai fait venir les gens, les réfugiés pour venir, j'ai demandé aussi à la population haute et déplacée de m'envoyer au moins 20 personnes pour venir prendre des moustiquaires. Mais quand on m'a donné, on m'a dit, c'est pour les réfugiés. Mais moi, sur le terrain... par rapport aux suggestions, je ne peux pas donner aux réfugiés qui vont avoir des moustiquaires la nuit. Et puis, celui qui l'a reçu n'a pas de moustiquaires. Ça va faire problème, ça crée des suspicions. Donc, nous avons dit que... la DNC, je ne sais pas, ne sera pas d'accord, mais de temps en temps, dans les donations, de penser aussi à ces gens-là. Autre suggestion, comme je l'ai toujours dit hier, il faudrait que l'État fasse un effort pour qu'on applique un peu la loi. Parce que, comme je le dis ici, nous avons des enfants... peuvent nous aider réfugiés, parce qu'on ne peut pas vivre seulement de l'État malien. L'État malien n'est pas un État-providence pour nous donner tout. On ne peut pas vivre seulement des partenaires. Vous savez, quand la main qui reçoit là, c'est une main qui est toujours humiliée. Mais nous avons des enfants qui peuvent aller. Nous voulons aussi que dans la sensibilisation de l'État, qu'on puisse insérer nos enfants. Comme ça, quand nos enfants vont aller travailler, quand ils reviennent avec un peu de riz, un peu de chaud, nous les diarra là. On mange et puis on n'a pas de problème. Pour terminer, peut-être que je vais dire la plus grande suggestion, c'est que l'État vraiment fasse un effort de dialogue avec des pays frères. Nous venons pour qu'il y ait la calmie là-bas, parce que si aujourd'hui il y a la calmie en RDC, je ne vois pas pourquoi je vais rester trop au Mali. C'est vrai que moi je suis ancré au Mali, j'aime le Mali comme ma seconde patrie, j'ai toujours dit, tout le monde me connaît pour ça. On dit qu'on n'est pas mieux que chez soi. Donc, l'État malien, avec les leads qu'ils ont pris maintenant, ils peuvent aussi impacter d'autres pays pour la calmer, pour permettre aux uns et aux autres de repartir. Mais, au fait, on demande aussi à l'État malien, avec toutes les autorités, de solliciter d'autres pays qui peuvent recevoir des réfugiés. C'est ça qu'on appelle la réinstallation. Le Mali nous a pris, mais le Mali n'est plus en mesure de nous aider dans ce sens-là. Il y a d'autres pays qui peuvent aussi nous prendre et qui existent. Il suffit que le Mali demande, sollicite, s'ils sont en accord, en partenariat, ça peut aller. Voilà un peu quelques suggestions que nous avons dans ce cadre-là.
D'accord, voilà. Merci beaucoup, M. Mvouama. Amina Tchamoro Traoré Ali Fanfeka, il y a une question qui est là. Elle est la suggestion du Mekenimi et comment nous avons une communauté réfugiée et déplacée interne à une communauté haute.
D'accord, donc... comme à votre commune, on est terrain camerounais, on boule bas là, chou à nickel. Voilà, donc, on s'est mis au rôle d'un follow, on va y mettre un follow maintenant. ni sigiɲɔgɔnya nin ka caya ni émission sugu nin ka caya walasa a bɛ se ka mɛn tulo caman la bon mɔgɔ caman bɛ se ka kɛ u ka thème de causerie ye donc an y'o kelen fɔ maintenant o la toujours a y'a Patrice ka kuma na a y'a fɔ yɔrɔ dɔ la site dɔw kan tiɲɛ don réfugiés bɛ yen déplacés bɛ yen mais kumaɲɔgɔnya a tɛ k'a fɔ ko olu barrière de b'an ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ non barrière foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni non ni mɔgɔ yɛrɛ m'a f'i ɲɛna i tɛ se k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na voilà donc o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko sigi kumaɲɔgɔnya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kumaɲɔgɔnya in fana o ka taa toujours o ka continuer an ka créneau dɔw sɔrɔ yɔrɔ dɔw sɔrɔ où réfugié bɛ sigi déplacé bɛ sigi communauté autre bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ baro kɛ vraiment an kɔni b'o laɲini kɛ olu bɛ se ka caya cogo min na balo y'a fɔ a ka kuma na cogo dɔ la bon an tɛna don bɛɛ la sinon en réalité u bɛ sigira min yɛrɛ la fɔlɔ commune 6 bɛ a bon n t'a dɔn o bɛ se ka kɛ thème wɛrɛ ye en tout cas bɛɛ kɔni bɛɛ bɛ k'i jɔyɔrɔ fa a ko in na. Franchement, c'est le livre de les remercier aussi.
Ok. Merci. D'accord. En yo famia, je pense que c'est là que je me suis rendu à Roma. Donc, Ami, comme a dit M. Fabrice, pour votre mot de la fin.
Ok. Peut-être mot de la fin pour aujourd'hui. Hein? Mm-hmm. Parce qu'on pense que nous allons revenir. Je vais, hier, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait aujourd'hui. Je remercie votre structure. Mm-hmm. Joliba TV, je pense, c'est comme ça, puis la radio. Parce que vous êtes un canal pour nous. Nous avons découvert que vous êtes un canal de sensibilisation. Hier, j'ai reçu beaucoup de retours. Ils demandent même si l'émission était enregistrée qu'ils peuvent commencer à écouter. Donc ils ont remercié. Oui, oui.
Ça fait plaisir.
Les gens qui me connaissent savent que je suis véridique et je ne suis pas griot. Donc je suis moi dans mon pays, je suis comme un Keïta quoi. Je ne suis pas comme les Traoré, les Diarra là. Donc ça c'est déjà bon. Je vous remercie parce que vous êtes un créneau, vous construisez un créneau pour la cohésion sociale.
D'accord.
Je pense que vous pouvez toujours continuer avec des émissions comme ça. Je remercie, comme je le dis, GIZ, parce qu'ils ont compris que pour que le réfugié soit à l'aise, un peu à l'aise, il faudrait qu'il communique, il faut qu'il soit, qu'il s'insère dans la communauté, et qu'il ne voit pas qu'il est venu avec son problème, mais qu'il peut aussi s'insérer dans ses problèmes. Nous avons des réfugiés ici qui ont des écoles, parce qu'on leur a donné la chance. L'État malien leur donne le papier, ils ont des écoles ici. Il y a des réfugiés qui enseignent, il y a des réfugiés qui sont mariés avec, c'est ce qui est important, les Maliens. Sauf que moi, je ne trouve pas une cousine encore jusque-là. donc, vous voyez, c'est déjà bon, je remercie Jésus pour ça. Et Amsoud qui a écrit ce projet, je lui dis, la dernière fois, je ne veux pas les remercier. Vous savez, on est toujours en palavre, mais c'est le mariage j'étais moi non plus.
Ouais.
Je les aime parce qu'ils font aussi des plaidoyers. Pour finir, je pense qu'on doit remercier le peuple malien.
D'accord.
Je remercie le peuple malien pour son accueil, qui nous supporte. Il y a un temps pour tout.
D'accord.
Si on n'a pas voulu être réfugié, c'est pas un statut permanent. Un jour, ça finira. Et les grands, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des grandes personnalités aujourd'hui, qui étaient des réfugiés. Et partout où ils étaient, ils ont fait exploser leur intelligence et les pays d'accueil avaient vraiment bénéficié.
D'accord.
Peut-être on les citera prochainement. Merci
d'accord.
beaucoup.
Inch'Allah. Donc, M. Tchemogo, il y a pour moi,
bon, l'État est folie, comme il y a faute, comme tu as d'amener. Et en folie, quand je crois que c'est un peu pédagogique, et en d'amener, il y a un chien folie, il y a un an, si tu le vois TV, là, Kounouni Bila. Donc, en y retour, tu as un peu de temps, il y a un peu de temps, au Kera. An ka foli b'aw ye an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AMSOD a n'a dɛmɛbaga jɛkulu min ye GIZD ye donc bon ne fana ka foli bɛ particulièrement autorité locale ninnu minnu bɛ yen nɔ parce que kuma caman n b'u déranger dɛ n déranger ka caya donc vraiment donc ne ta o de ye merci bien.
D'accord, monsieur Sankou.
Ne ka kumakan laban ni émission kɔnɔna la o de ye folikan ye. Yanni ka foli kɛ, je veux dire que une des armes les plus puissantes c'est vraiment le dialogue pour beaucoup de choses, pour résoudre les conflits, pour vraiment initier beaucoup d'autres activités qui vont pour le renforcement de la cohésion sociale.
D'accord.
Et même voilà, et la protection également des personnes et leurs biens.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Je remercie nos bénéficiaires. Voilà, sinon nos collaborateurs, les réfugiés, les déplacés internes ainsi que les communautés hôtes pour leur mobilisation. Surtout au moment de notre activité, la réalisation de notre activité. Voilà, donc en bout, il faut qu'on voit l'ignement d'eau. du quartier sur là en même temps mañina a djeme ba djakulu no di GGD dans en bas fo ka wal ñu mando sans oublier également tous mes collègues de travail donc en cas folbe bela djali nga folibe djulba TV rafana yi aba wali la merci beaucoup.
D'accord, tonton Balo. Donc, on va continuer également.
D'accord, on va faire un petit. 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 Moro ni ami be moro la be ba su yire moro de parce que o fana moro de budana on fait moro de be ni munu be kuma moro mina menendo na moro ni na madu na kuma na moro bala me mais oni pardon te clé mais vraiment ni kuma uchara ka siga baro chaya akunana donc président refuser ni déplacer ou ni moro wure ko tuota nyonga terenga kata baro do ke kanyon ira nyona vraiment on a ni ben chama ya ko nuko no abseka ni soro chama fena ya ko no ambula ni nufa ku jaguke donc a beaucoup ira fou ko on ni jofu ana de meje kulu banu kulu fou ko wali mando ka present fou bon c'est vous allez en retardé parce que bara fena ke choufra klika anu ba beke ni on fait vraiment vous c'est là parce que ber de fond fin be quartier ko no jamana ko no nous ne doit beka gouvernement ta ko fait ka fem nu la ka ta di nu ma
tiere
wallahi a be fichi te di ne ko fe donc ni senu reta senu munu be senu u be romna ni a ni barate ni nu ta ba baraka gele ne bo dungu do be furukan ni ya konde ka blam ko kemen sa wala bi sini ta suru mi ko kemen sa ban bi durbe dungu do be furukan donc a bara bara no wonte ala ha nya kadama ka fuli ke bela ka fo ni baro ñu ala ka ci ala ka kene o ke
amin
añ mam bros wala ka añ mam sekisu
amin
ala ka kene adama jabon ala ka suma
amin
mo munu be anu refugee ni déplacé ou ko la unité abé ala ka kedi an mi sikam beso an akli tout le kosobe albi akatu baka salamandu
voilà donc amé et amsod moro fo kosobe ani GIZ munu lum ke la sababu ye jëm ko nga sikal la temé donc chati jalo Fanta Jara, donc on méga animé. Voilà, on était avec Monsieur Tchemogo Traoré, Sankou Keita, Patrice Mouama et Monsieur Balo. Voilà, donc à la technique Moussa Sanovo. Voilà, donc à ma foi, à la méboroïna, où est l'émission kun werata la benni kile a bodo kofo donc munu bora uga jamana wala minu fana bora an fi e an encore en fan fait kele kele sababu ka mun bo sikero la kana bamako yanu voilà ani communauté oti ko lu fara nyokon ka voilà lu ka baray uri ka sega demedo uma umada kele ma uye bere fara nyokon ka ka beke kele donc wala ama foko mali de kadi donc ame bitable ani ala manga joya joana shina me nyon sera inshallah.
Aliba Mali Njibo
Aliba Mali
Mali Njibo Aliba
Mali
Suda Mali Demu Yama Mali Banyita Zidame
Mali
Mali Kono Demi Zemu Mali Njibo
Aliba
Mali Kono Doni Mbao